Бүгін ертен Қазанда пилотсыз ұшу аппаратлары хүжімі нәтижесінде Совет һәм Киров районларындағы йыртларда янғын шықты. Уақыға орынларында ұшығыш қызметлер ішілі. Барлық керекли ердем көрсетілі. Қазан мөрі сүрметшін эвакуацияленген қолық нұрнаштырға жылы әйбірлер һәм туқламы білән тәмін етерге қошты. Ғадәттен тыш хәл орынына республика жетекшілігі де келді. Россия апароны министрлігі хәбәр иткәнчә, якынша иртәнге 7 сәғәт 50 минутта Татарстан Республикасы территориясендә Украинаның пилотсыз ұшу аппаратлары юк ителгән. Халыктан тынычлык саклаулары сыралы, ярдәм күрсәтүче махсус хезмәтләр эшли.